говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 9 грудня, вівторок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Народні депутати України знову збираються під купол Верховної Ради. Чи буде цей день плідним?
Я розцінюю імовірність створення коаліції в цілому 50 на 50, а на цій неділі вірогідність 30 до 70, що вона не буде створена.
У Москві ховатимуть сьогодні патріарха Алексія ІІ.
На похорон патріарха Московського приїхали представники практично всіх православних конфесій світу, на чолі із патріархом Вселенським Варфоломеєм.
Президент Ющенко у Вільнюсі з одноденним візитом.
Балтійські країни та Польща досягли домовленості про будівництво нової атомної станції в Литві. Україна також внесла свої пропозиції щодо можливості участі у цьому проєкті.
Інфляція в Україні – результат невдач уряду чи світова економічна криза?
Монетарний чинник є головним в зростанні цін, а не бюджетний.
Також ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Зараз в Україні класична конституційна криза. І хто б не був президентом, прем'єром чи лідером опозиції, від політичного хаосу в Україні нікуди не подітися.
Найсвіжіші новини спорту.
У стартовому матчі молодіжного чемпіонату Європи з міні-футболу в Санкт-Петербурзі збірна України з рахунком 3-2 переграла Голландію.
Про це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. Б'ют не готував коаліційних угод жодною політсилою. Так, перший заступник голови фракції блоку Андрій Кожем'якін прокоментував інформацію деяких засобів масової інформації про те, що блок Юлії Тимошенко підготував робочі, чорнові чи інші проекти текстів коаліційних угод з певними політичними силами. За словами Кожем'якіна, фракція БЮТ та уряд звернулися до всіх політичних сил з єдиною пропозицією першочергово ухвалити у парламенті заходи та законопроекти для ефективного протистояння фінансово-економічній кризі. За даними деяких ЗМІ, БЮТ і партія регіонів уже нібито розробили робочий варіант коаліційної угоди. Фракція партії регіонів пропонує обрати спікером Верховної Ради першого заступника голови парламенту Олександра Лавриновича. Регіонали звернулися до народних депутатів з проханням підтримати цю кандидатуру з метою розблокування роботи Ради. Водночас, на думку Єфремова, нині ані Віктор Ющенко, ані Юлія Тимошенко не зацікавлені в роботі парламенту. Питання щодо обрання нового голови Верховної Ради депутати мають розглянути сьогодні. Президент України Віктор Ющенко вважає, що зараз у парламенті відбувається тіньова змова бізнесу груповань, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. На думку Ющенка, ця змова не має нічого спільного із захистом національних інтересів і фактично спрямована на руйнацію демократичних перетворень. Саме тому, нагадала речниця президента, він сьогодні не братиме участі у засіданні Верховної Ради. Крім того, повідомила прес-секретар, президент нагадує, що указ про дострокові парламентські вибори призупинений, а не скасований. Віктор Ющенко буде готовий повернутися до цього питання, якщо існування недієздатного парламенту блокуватиме національну антикризову політику, зазначила речниця глави держави. Кабінет міністрів Греції провів екстрене засідання у зв'язку з масовими заворушеннями в країні. Учора, третього дня протестів, центр Афін зазнав значних збитків. Там відбувалися сутички між демонстрантами та поліцією. Учасники акції підпалили понад сотню крамниць, адміністративних будівель, банків. Сутички почалися в суботу після того, як поліцейські застрелили підлітка. Влада побоїться подальшої ескалації насилля сьогодні, коли загиблого ховатимуть. Уряд повідомив про арешт винних у смерті підлітка і закликав населення країни зберігати спокій. Внаслідок авіакатастрофи винищувача F-18 військово-повітряних сил США в американському штаті Каліфорнія загинули двоє людей. Літак упав на житловий район міста Сан-Дієго. Загиблі жителі одного із двох будинків, зруйнованих внаслідок катастрофи. Винищувач розбився під час заходу на посадку. Причини невідомі. Пілот літака не постраждав. Йому вдалося катапультуватися.
Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун, Ніколя Саркозі, президент Франції, яка зараз головує в Євросоюзі, та глава Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу обговорили у Лондоні заходи боротьби з економічною кризою. Напередодні саміту Євросоюзу, який відбудеться у Брюсселі 11-12 грудня, лідери Британії та Франції підтримали запропоновані заходи, які мають оживити економіку ЄС. План передбачає витрати в розмірі 200 мільярдів євро.
Про погоду на сьогодні. На заході та у центрі України без істотних опадів. Місцями ожеледиться. Температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 морозу. На півночі України мокрий сніг, місцями ожеледиться, температура плюс 2, мінус 3. Тепліше буде у східних та південних областях. Опадів тут не передбачається, хоча сильний вітер, пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 3, плюс 8 градусів. У Києві синоптики прогнозують відсутність опадів, хоча, чесно кажучи, зараз за вікном мокро і сьогодні буде слизько на дорогах. Холодно на вулиці від 0 до 2 градусів морозу. Курс валют від Національного банку України на сьогодні. Американський долар за офіційним курсом 7 гривень 39 копійок. Курс євро вже 9 гривень 51 копійка. 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 64 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Обрання спікера парламенту та формування коаліції лишаються головними питаннями у Верховній Раді. Лідери парламентських фракцій сьогодні зберуться на консультації щодо цих питань з 9 ранку. Водночас президент нагадує, указ про розпуск парламенту він призупинив, не скасував. Якщо депутати і надалі будуть недієздатними, глава держави погрожує оголосити дострокові вибори, розповідає Дмитро Шурхало.
Зараз найбільш вірогідним є два варіанти розвитку подій. Президент Віктор Ющенко хоче обрати спікера, кандидатуру депутата від фракції НУНЦ, позапартійного Івана Плюща, і не порушує питання про створення парламентської коаліції. З цього приводу він радився з представниками фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Натомість фракції БЮТ та партії регіонів ведуть переговори про створення коаліції. Дуже вірогідно, що один з цих варіантів буде реалізовано вже цього тижня. Попередні депутати збиралися визначитися у вівторок, 9 грудня. Проте на заваді стали непередбачувані обставини. Вірогідно, лідери кількох парламентських фракцій та деякі депутати поїдуть на поховання патріарха Алексія ІІ до Москви. Тому, вірогідно, питання обрання спікера та створення коаліції, фракцій БЮТ і партії регіонів розглядатиметься в парламенті у четвер, 11 грудня. Який з варіантів виглядає вирогіднішим? Власне, інтригу тримають регіонали. Одні представники цієї найчисельнішої фракції у парламенті кажуть про обрання спікера Плюща, інші – про коаліцію з БЮТ. Загалом депутати від цих фракцій доволі неохоче коментують хід переговорів про створення коаліції. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що перспективи створення коаліції між фракціями БЮТ та ПР є доволі непевними.
Я розцінюю імовірність створення коаліції в цілому 50 на 50, а на цілій ділі вірогідність 30 на, до 70, що вона не буде створена. 30% що буде, 70% що не буде. Найскладніша тема, коли сходяться протилежні політичні сили, це система гарантій. Має бути гарантовано, що всі учасники цього процесу будуть в перспективі задоволені своїм місцем і своєю роллю.
Найбільшого розголосу набула інформація, що предметом домовленостей нової коаліції можуть стати не тільки посади в уряді чи президії Верховної Ради, але й основний закон – Конституція. Політологи стверджують, що такий варіант розвитку подій дуже вірогідний, а також наголошують на тому, що в цих умовах впровадження парламентської республіки може мати переважно негативні наслідки, каже політолог Юрій Якименко.
Треба взяти до уваги і характер стосунків, власне, самого парламенту. Коли ми говоримо про процес політичних торгів, тіньових домовленостей, політичної корупції, то слід, очевидно, передбачити, що всі ці негативи, вони будуть перенесені і на процес обрання президента. Відповідно, якщо ми обираємо голову держави, хоча б формально до парламенту, то це вже від початку, по суті, закладає такий самий рівень недовіри до нього. Цей орган, скоріше, не працює, ніж працює.
Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало розповідав про можливий розвиток подій в українській політиці. Поки депутати визначаються з політичними питаннями, президент України у Вільнюсі домовляється про питання економічні. Віктор Ющенко зі своїм литовським колегою Валдусом Адамкусом планують, крім іншого, обговорити сьогодні співпрацю в енергетичній сфері і можливість безвізового режиму для українців. Це вже другий цього року візит українського лідера до Литви, і, за словами експертів, це свідчить про активний розвиток українсько-литовських відносин, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Литві Людмила Пилип.
В рамках візиту Віктора Ющенка до Вільнюса відбудеться його зустріч з президентом Литви Валдасом Адамкусом та новопризначеним прем'єр-міністром країни Андрюсом Кубілюсом. Сторони планують обговорити питання двосторонніх відносин, а також інтеграцію України в євроатлантичні структури. Говорить радник з політичних питань посольства України в Литві Сергій Попик.
Під час наших двосторонніх контактів президент України обговорить актуальні питання двосторонніх відносин, питання міжнародної політики та міжнародної безпеки. В рамках візиту буде також підписано дорожню карту українсько-литовського стратегічного співробітництва на 2009-2010 рік. Це буде основним документом нашої взаємодії з Литовською Республікою на 2 наступних роки.
За інформацією прес-служби президента України, однією з тем переговорів Віктора Ющенка у Литві буде питання про скасування візового режиму для громадян України. Радник президента Литви Симона Шатунас зазначив Радіо Свобода з цього приводу.
Це питання, безумовно, вирішується у Брюсселі, але Литва завжди підтримувала, щоб відносини між Україною та ЄС були тіснішими і розвивалися, по можливості, без перешкод. Думаю, що Литва і надалі це підтримуватиме.
Для Литви та України важливим є питання енергетичної безпеки. Згідно з вимогами ЄС, Литва наприкінці 2009 року має вивести з експлуатації Інгалінську АЕС. Балтійські країни та Польща досягли домовленості про будівництво нової атомної станції в Литві. Україна також внесла свої пропозиції щодо можливості участі у цьому проєкті. Продовжує Симона Шатунас.
Українська сторона завжди пропонує своїх виробників, але, наскільки мені відомо, у нас буде тендер. І усі, хто має таку можливість та бажання, можуть брати в ньому участь. Але про це ще рано говорити, поки почнеться будівництво.
Натомість уповноважений президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський вважає, що українські проєктні організації мають достатній потенціал та досвід для участі у розробці проєктної документації майбутньої АЕС у Литві. У перебігу візиту Віктора Ющенка до Литви значна увага також приділятиметься співпраці в культурній сфері. Напередодні візиту вільнюська влада ухвалила рішення, що пам'ятник славетному українському поету та художнику Тарасу Шевченку, який свого часу перебував у Литві, буде встановлено майже у центрі Вільнюса, на перехресті вулиць Базиліону та Ушрос. Пам'ятник Шевченку у Вільнюсі планується відкрити у 2009 році. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Питання міжнародні та українські висвітлює свіжа преса в Україні. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Народний депутат з партії регіонів Олександр Єфремов, який офіційно відповідає за ведення перемовин з фракцією НОНЦ про створення коаліції, не вірить Юлії Тимошенко і вважає, що в разі створення коаліції з її блоком гарантії може дати лише сам Господь Бог. В інтерв'ю газеті «Діло» він зазначає, що партія регіонів не проти обрання спікером Івана Плюща, але тільки в пакеті з антикризовою програмою, переформатуванням урядового блоку і комплектацією керівництва Верховної Ради. Більше про стан і результати переговорів він розповідає в матеріалі «Регіонал. Відповідальність за нашу Україну». В цьому ж числі «Діло» інформує, що ринок телеіндустрії скорочує свої обсяги. Наприклад, телеканал «Україна» відмовився від зйомок новорічного вогника. Не буде й продовження фабрики «Зірок» на новому каналі. Більше про майбутні зміни на телеканалах в статті «Телевиробництво в Україні скоротиться на 20%. Боротьба з демократичною Україною – основа путінської Росії, стверджує в новій газеті російський політик Борис Німцов. Він переконаний, що розвиток демократії в Україні – це кінець режиму Путіна. А ще політик вважає, що зараз в Україні класична конституційна криза. І хто б не був президентом, прем'єром чи лідером опозиції, від політичного хаосу країні нікуди не подітися. Врятувати Україну міг би лідер, в якому поєдналися б риси характеру і харизми Юлії Тимошенко і Віктора Ющенка. Заголовок інтерв'ю – Борис Німцов. Висока ціна за газ – плата за незалежність. Нацбанк минулого тижня знову виступив в ролі того, хто наздоганяє фінансову кризу. Як пише «Ділова столиця», нещодавно прийнята Нацбанком ухвала знову бореться не з причинами, а з наслідками кризи. Це може вилитися в нові обмеження для покупців валюти і вкладників банків, а також в націоналізацію українських фінансових установ. Про це стверджується в статті «Гроші так і не повернуть». Через різке падіння гривні та підвищення банками процентних ставок з позик тисячі українців не можуть повернути борг. Можливі ситуації, коли люди, які взяли кредит на покупку телевізора або, скажімо, електрочайника, залишаться без квартири. Прокоментувати ситуацію газета «Факти» попросила у самих банкірів. Їхні консультації і поради в рубриці «Болюче питання». Це огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі програма «Ранкова Свобода», ведуча Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві. 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 9 грудня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Москві ховають патріарха Алексія ІІ.
На похорон патріарха Московського приїхали представники практично всіх православних конфесій світу, на чолі із патріархом Вселенським Варфоломеєм.
Триває безлад у Греції через сутички демонстрантів з поліцією.
Міністр внутрішніх справ Греції Прокопіос Павлуполос заявив, що поліція веде розслідування інциденту і закликав до спокою.
Інфляція в Україні – результат невдач уряду чи світова економічна криза?
Монетарний чинник є головним в зростанні цін, а не бюджетний.
Про все це та більше за кілька хвилин. Зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко вважає, що зараз у парламенті відбувається тіньова змова бізнес-угруповань, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. На думку Ющенка, ця змова не має нічого спільного із захистом національних інтересів і фактично спрямована на руйнацію демократичних перетворень. Саме тому, нагадала речниця президента, він сьогодні не братиме участі в засіданні Верховної Ради. Крім того, повідомила прес-секретар, президент нагадує, що указ про дострокові парламентські вибори призупинений, а не скасований. Віктор Ющенко буде готовий повернутися до цього питання, якщо існування недієздатного парламенту блокуватиме національну антикризову політику, зазначила речниця глави держави. БЮТ не готував коаліційних угод жодною політсилою. Так перший заступник голови фракції блоку Андрій Кожем'якін прокоментував інформацію деяких засобів масової інформації про те, що блок Юлії Тимошенко підготував робочі, чорнові чи інші проекти текстів коаліційних угод з певними політичними силами. За словами Кожем'якіна, фракція БЮТ та уряд звернулися до всіх політичних сил з єдиною пропозицією – першочергово ухвалити у парламенті заходи та законопроекти для ефективного протистояння фінансово-економічній кризі. За даними деяких ЗМІ, БЮТ і Партія регіонів уже нібито розробили робочий варіант коаліційної угоди. Київська міліція вказує на тенденцію зростання квартирних крадіжок у столиці у зв'язку з економічною кризою. Головний міліціонер Києва Віталій Яремо пов'язує це з тим, що з'явилася певна кількість людей без належних засобів для існування. За його словами, в середньому в Києві щодня відбувається до 10 квартирних крадіжок, а останнім часом до 17-20 таких злочинів. Раніше МВС уже висловлювало стурбованість зростанням злочинності у зв'язку з економічною кризою. Внаслідок авіакатастрофи винищувача F-18 військово-повітряних сил США в американському штаті Каліфорнія загинули двоє людей. Літак упав на житловий район міста Сан-Дієго. Загиблі – жителі одного із двох будинків, зруйнованих внаслідок катастрофи. Винищувач розбився під час заходу на посадку. Причини катастрофи поки що не повідомляють. Пілот літака не постраждав, йому вдалося катапультуватися. Кабінет міністрів Греції провів екстрене засідання у зв'язку з масовими заворушеннями в країні. Учора, третього дня протестів, центр Афін зазнав значних збитків. Там відбувалися сутички між демонстрантами та поліцією. Учасники акції підпалили понад сотню крамниць, адміністративних будівель, банків. Сутички почалися в суботу, після того, як поліцейські застрелили підлітка. Влада побоюється подальшої ескалації насилля сьогодні, коли загиблого ховатимуть. Уряд повідомив про арешт винних у смерті підлітка і закликав населення країни зберігати спокій. У Косові сьогодні починає роботу поліцейсько-адміністративна місія Європейського Союзу. Понад 2000 поліцейських, юристів та митників слідкуватимуть за правопорядком у Косові. Особливу увагу представники ЄС приділятимуть боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Москві сьогодні поховають патріарха Московського і всієї Русі Олексія II. Українську делегацію на поховання очолить секретар Радбезу Раїса Богатирьова. Також попрощатися з патріархом відбуде лідер партії регіонів Віктор Янукович, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Сьогодні в Богоявлінському соборі в російській столиці відбудеться похорон патріарха Московського Олексія II, який помер минулої п'ятниці. Практично до самого похорону відбувалося прощання із представниками Російської православної церкви в храмі Христа Спасителя. Воно було подовжено аж до ранку вівторка у зв'язку із величезною кількістю людей, які бажали попрощатися із померлим патріархом. Російські засоби масової інформації підкреслювали, що Олексій II був людиною, яка користувалася очевидним моральним авторитетом і в самій Росії, і в православному світі. На похорон патріарха Московського приїхали представники практично всіх православних конфесій світу, на чолі із патріархом Вселенським Варфоломеєм. Досить важливим була участь у заході патріарха католікоса Грузії Ілії II, який назвав Олексія другом Грузії і грузинського народу. Також можна було побачити численних представників російської і не тільки російської влади. Скажімо, до Москви прибув мер Таліна, перший прем'єр-міністр незалежної Естонії Едгар Савісар. Як відомо, Олексій, який був нащадком шведських дворян і мав прізвище Рідігер, є людиною, що народилася в Естонії. Італійська мерія вже ухвалила рішення, що Майдан біля православного храму, що будується у Таллінському районі Ласнамяє, там загалом проживає російськомовне населення, буде названий на честь російського патріарха. Я не знаю жодного естоноземельця, який займав би таку високу посаду, підкреслив Едгар Савісар у інтерв'ю під час прощання з московським патріархом. На похороні Олексія II також будуть представники української влади. Своє співчуття російській православній церкві висловив президент України Віктор Ющенко, який підкреслив внесок Олексія II у розбудову православ'я. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Вже третій день у великих містах Греції внаслідок зіткнень демонстрантів з поліцією триває безлад. В акції опору беруть участь сотні студентів. Вони звинувачують поліцейських на вмисному вбивстві 15-річного підлітка під час інциденту в Афінах минулої суботи. Оглядачі кажуть, що опозиція використовує цей трагічний випадок для збільшення тиску на владу і дискредитації уряду, розповідає Василь Зілгалов.
У зв'язку з афінським інцидентом заарештовано двох поліцейських. Один з них, котрого обвинувачують у вбивстві підлітка, заявив, що він зробив попереджувальний постріл, нібито куля, яка вбила хлопця, зрикошетила. Однак очевидці розповіли журналістам, що поліцейський цілився у підлітка. Другого поліцая обвинувачують у співучасті у вбивстві. Вже з минулої суботи тисячі людей, розлючених загибеллю підлітка, атакували банки, крамниці в Афінах, Салоніках, на Корфу і на Криті. Десятки людей, включно з поліцією і студентами, були поранені. Учасники акцій також підпалювали автомобілі. Сутички відбулися в Трікале, де кілька демонстрантів і поліцейських отримали поранення. Від обвинувачень на адресу поліції демонстранти переходять до політичних вимог. Про організацію своїх акцій протесту оголосили вже комуністи і соціалісти. Міністр внутрішніх справ Греції Прокопіос Павлуполос заявив, що поліція веде розслідування інциденту і закликав до спокою.
Акції протесту можуть і повинні відбуватися. Громадяни мають повне право на захист своїх ідей і принципів. Але я хочу наголосити, що робиться це не шляхом знищення чужої власності і натиску на людей, які ні в чому не винні. Наслідок розслідування ми довідаємося, як це сталося. Істина буде відома, і винні будуть покарані.
Грецький прем'єр Костас Караманліс особисто висловив співчуття родині загиблого підлітка, але, як вважає один з колишніх лідерів соціалістів Михайліс Хрісохоїдіс, Греція може опинитися на грані гострої політичної кризи. Соціалісти висунули вимогу відставки правого уряду Костаса Караманліса, який є при владі з 2004 року. Подібні інциденти зі стріляниною мали місце в Греції у 85-му році, і ця вендета між поліцією та студентами тривала роками.
Свобода сьогодні.
Занадто дорого обходиться Україні і людям наша бездіяльність.
Ой, напевно, це ігри політичні.
На мой приятель в прежні роки говорив, ти що, з глузду з'їхав чи що?
Найважливіші події дня –
Ukraine needs to continue progress on the implementation of political, economic, defense and security sector reforms.
We need a global infrastructure for the medical countermeasures.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Інфляція в Україні сягнула від початку року позначки у 20%. Такими є дані Держкомстату. І хоча деякі товари, рис, цукор і олія в останні місяці трохи подешевшали, загалом споживчі ціни невпинно повзуть вгору. Минулого місяця вони зросли на 1.5%, а у жовтні майже на 2%. Риба, масло, сир, яйця подорожчали на 9%, від 2 до 9%. Чому в Україні інфляція і чи це результат роботи уряду або ж світова економічна криза? Розбиралися «Звуки життя» ведучий Сашко Ващенко.
Кілограм свинини за 35 гривень, а варена ковбаси вищого гатунку лише за 15. Це не новорічні мрії, а реалії, які час від часу можуть спостерігати закарпатці, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів. Закарпатці мало вірять у те, що інфляцію вдасться приборкати. Лише за офіційною статистикою овочі та фрукти на закарпатських ринках подорожчали за рік у середньому на 43%. Тому вони намагаються врятуватися від стрибка цін за допомогою ЄС.
Так робить, приміром, і ужгородка Мар'яна Ковач. Вона оформила для себе так званий малий прикордонний рух і зараз постійно їздить до найближчих з українським кордоном угорських містечок у супермаркети за харчами. Навіть якщо підрахувати, що доводиться їй витрачатися на страхування авто та паливо, все одно купувати за кордоном продукцію дешевше.
Раз на тиждень чи один раз у два тижні ми їздимо до Угорщини за продуктами. Фарш, м'ясо, ковбасу, сосиски десь у два рази дешевше, ніж у нас на Закарпатті.
Щоправда, так вільно їздити і таким чином рятуватися від фінансової кризи можуть далеко не всі жителі Закарпаття. Лише ті, котрі живуть у 50-кілометровій зоні від українсько-угорського чи українсько-словацького кордонів.
Чи обмежуєте ви себе у купівлі продуктів після зростання ціни? Наскільки обмежуєте? Поцікавилися ми у перехожих.
Звісно, м'ясо, молоко, всі продукти почти. Навіть от в піві буває себе обмежують. Да, наполовину.
Поки в смислі питання все залишилось на прежньому рівні. Відпочинок уменьшаємо, подарки уменьшаємо ціну.
Економити треба, але реально особо не хочеться, тому що на качество не хочеться економити. А якщо не економити на качество, значить ціна відповідальніша буде.
Себе трошки обмежую, дітей. Може, якесь таке задоволення, що не дуже коротко. І для віку, і для якісь солодощі, якісь там копченості, щось таке.
Без різниці. Підвищення цін на моє життя не вплинуло.
Якщо уряду не заважатимуть, він здатен приборкати інфляцію, вважає депутат, член БЮТ Сергій Терьохін. Також пан Терьохін пояснив по пунктах, що саме можна протиставити зростанню цін.
Наступного року, зрозуміло, якщо не буде знову такої безладної політики Національний банк проводити, як в минулому і в цьому році він робив, то уряд зможе стримати зростання цін, тим паче, що, як і ви знаєте, уряд планує бездефіцитний бюджет на наступний рік. Тобто не буде підстав для того, щоб ціни зростали з боку уряду. В першу чергу, це бездефіцитний бюджет, це скорочення непродуктивних витрат бюджетних, це відмова від позичань на зовнішньому ринку. Більше нічого. Монетарний чинник є головним в зростанні цін, а не бюджетний.
Зі свого боку, в Нацбанку відкидають такі звинувачення на адресу НБУ. Як це не парадоксально, але одним із чинників, які гальмують інфляцію, є економічна криза. Про це говорить Ігор Бураковський, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Менша купівельна спроможність і, звичайно, менше купують. Як наслідок, цінам немає куди зростати.
Я думаю, що можна сподіватися на загальмування інфляції, але це гальмування відбувається внаслідок гальмування ділової активності. Таким чином ми маємо, так мовити, ситуацію, яка є дуже такою, я б сказав, безпечною. З одного боку, це падіння.
І перехід, скажімо, до мінусових показників, але паралельно з цим також, умовно кажучи, зменшуються ціни, тому що нема кому продавати товар, падає попит, платок спроможний, і відповідно ціна ми маємо те, що називається дефляція.
Також Ігор Бураковський наголошує, наступного року у боротьбі з економічною кризою взагалі та інфляцією, зокрема, всім доведеться затягти паски.
2009 рік буде для нас найбільш важким. Для української економіки, для всіх, для населення, для бізнесу і, звичайно, для тих, хто знаходиться при владі. Якщо говорити про антиінфляційні заходи, да, то ясно, що нам треба переглядати, скажімо, систему соціального забезпечення. Да, і, очевидно, економити хочемо цього чи не хочемо, але на соціальних витрат.
До речі, уряд не прогнозував на нинішній рік такий показник інфляції. Спочатку йшлося про понад 9%, потім влітку прогнозували майже 16%. А вже наприкінці листопада Мінекономіки знову відкоригувало прогноз, передбачивши інфляцію за підсумками року на рівні близько 21,5%.
Це були «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко. Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Наприклад, на цю хвилину серед свіжих новин на сайті оновлений курс валют від Національного банку України. Американський долар за офіційним курсом 7 гривень 39 копійок. Курс євро досяг 9 гривень 51 копійки, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 64 копійки. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні 9 грудня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Народні депутати України знову збираються під куполом Верховної Ради. Чи буде цей день плідним?
Я розцінюю імовірність створення коаліції в цілому 50 на 50, а на цій неділі вірогідність 30 до 70, що вона не буде створена.
У Москві сьогодні поховають патріарха Алексія ІІ.
На похорон патріарха Московського приїхали представники практично всіх православних конфесій світу, на чолі із патріархом Вселенським Варфоломеєм.
Україні відновлювати візи для країн Європейського Союзу.
Це практика, як правило, тоталітарних авторитарних режимів. Ні для кого не буде співмірною проблемою отримання віз.
Найсвіжіші новини зі світу спорту.
У стартовому матчі молодіжного чемпіонату Європи з міні-футболу в Санкт-Петербурзі збірна України з рахунком 3-2 переграла Голландію.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини, ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. БЮТ не готував коаліційних угод з жодною політсилою. Так перший заступник голови фракції блоку Андрій Кожем'якін прокоментував інформацію деяких засобів масової інформації про те, що блок Юлії Тимошенко підготував нібито робочі, чорнові чи інші проекти текстів коаліційних угод з певними політичними силами. За словами Кожем'якіна, фракція БЮТ та уряд звернулися до всіх політичних сил з єдиною пропозицією – першочергово ухвалити в парламенті заходи та законопроекти для ефективного протистояння фінансово-економічній кризі. Фракція партії регіонів пропонує обрати спікером Верховної Ради першого заступника голови парламенту Олександра Лавриновича. Регіонали звернулися до народних депутатів з проханням підтримати цю кандидатуру з метою розблокування роботи Ради. Водночас, на думку Єфремова, нині ані Віктор Ющенко, ані Юлія Тимошенко не зацікавлені в роботі парламенту. Питання щодо обрання нового голови Верховної Ради депутати мають розглянути сьогодні. Президент України Віктор Ющенко вважає, що зараз у парламенті відбувається тіньова змова бізнес-угруповань, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. На думку Ющенка, ця змова не має нічого спільного із захистом національних інтересів і фактично спрямована на руйнацію демократичних перетворень. Саме тому, нагадала речниця президента, він сьогодні не братиме участі у засіданні Верховної Ради. Крім того, повідомила прес-секретар, президент нагадує, що указ про дострокові парламентські вибори призупинений, а не скасований. Віктор Ющенко буде готовий повернутися до цього питання, якщо існування недієздатного парламенту блокуватиме національну антикризову політику, зазначила речниця глави держави. Кабінет міністрів Греції провів екстрене засідання у зв'язку з масовими заворушеннями в країні. Учора, третього дня протестів, центр Афін зазнав значних збитків. Там відбувалися сутички між демонстрантами та поліцією. Учасники акції підпалили понад сотню крамниць, адміністративних будівель, банків. Сутички почалися в суботу, після того, як поліцейські застрелили підлітка. Влада побоюється подальшої ескалації насилля сьогодні, коли загиблого ховатимуть. Внаслідок авіакатастрофи винищувача F-18 військово-повітряних сил США в американському штаті Каліфорнія загинули двоє людей. Літак упав на житловий район міста Сан-Дієго. Загиблі – жителі одного із двох будинків, зруйнованих внаслідок катастрофи. Винищувач розбився під час заходу на посадку. Причини катастрофи поки що невідомі. Пілот літака не постраждав, йому вдалося катапультуватися.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Обрання спікера парламенту та формування коаліції лишаються головними питаннями у Верховній Раді. Лідери парламентських фракцій сьогодні звернуться на консультації щодо цих питань о 9 ранку. Водночас президент нагадує, указ про розпуск парламенту він призупинив, не скасував. І якщо депутати надалі будуть недієздатними, глава держави погрожує оголосити дострокові вибори. Розповідає мій колега Дмитро Шурхало.
Зараз найбільш вірогідним є два варіанти розвитку подій. Президент Віктор Ющенко хоче обрати спікера, кандидатуру депутата від фракції НУНЦ, позапартійного Івана Плюща, і не порушує питання про створення парламентської коаліції. З цього приводу він радився з представниками фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Натомість фракції БЮТ та партії регіонів ведуть переговори про створення коаліції. Дуже вірогідно, що один з цих варіантів буде реалізовано вже цього тижня. Попередні депутати збиралися визначитися у вівторок, 9 грудня. Проте на заваді стали непередбачувані обставини. Вірогідно, лідери кількох парламентських фракцій та деякі депутати поїдуть на поховання патріарха Алексія ІІ до Москви. Тому, вірогідно, питання обрання спікера та створення коаліції фракцій БЮТ і партії регіонів розглядатиметься в парламенті у четвер, 11 грудня. Який з варіантів виглядає вирогіднішим? Власне, інтригу тримають регіонали. Одні представники цієї найчисельнішої фракції у парламенті кажуть про обрання спікера Плюща, інші – про коаліцію з БЮТ. Загалом депутати від цих фракцій доволі неохоче коментують хід переговорів про створення коаліції. Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, що перспективи створення коаліції між фракціями БЮТ та ПР є доволі непевними.
Я розцінюю імовірність створення коаліції в цілому 50 на 50, а на цілій ділі вірогідність 30 до 70, що вона не буде створена. 30% що буде, 70% що не буде. Найскладніша тема, коли сходяться протилежні політичні сили, це система гарантій. Має бути гарантовано, що всі учасники цього процесу будуть в перспективі задоволені своїм місцем і своєю роллю.
Найбільшого розголосу набула інформація, що предметом домовленостей нової коаліції можуть стати не тільки посади в уряді чи президії Верховної Ради, але й основний закон – Конституція. Політологи стверджують, що такий варіант розвитку подій дуже вірогідний, а також наголошують на тому, що в цих умовах впровадження парламентської республіки може мати переважно негативні наслідки, каже політолог Юрій Якименко.
Треба взяти до уваги і характер стосунків, власне, в самому парламенті. Коли ми говоримо про процес політичних коаліцій, тіньових домовленостей, політичної корупції, то слід, очевидно, передбачити, що всі ці негативи, вони будуть перенесені і на процес обрання президента. Відповідно, якщо ми обираємо голову держави, хоча б формально в парламенті, то це вже від початку, по суті, закладає такий самий рівень недовіри до нього. Цей орган, скоріше, не працює, ніж працює.
Про можливий розвиток подій в українській політиці розповідав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Віктор Медведчук веде перемови і з блоком Тимошенко, і з партією регіонів. Про це у програмі «Вечірня Свобода» розповіли політологи Михайло Погребінський і Сергій Таран. Крім того, вони говорили про запровадження в Україні парламентської республіки. Ведучий програми Роман Скрипін.
Чи можливо в Україні парламентська республіка? Почніть ви, пане Михайло.
Я думаю, що зараз ми, як ніколи, близькі до такого важливого кроку на зустріч парламентської республіки. І якщо таки станеться велика коаліція, можна впевнено говорити, що крокуємо в тому напрямку. Для нас природня парламентська система, тим більше, що ми хочемо інтегруватися в Європу.
Те саме, чи можливо в Україні парламентська республіка?
Ви можете собі уявити, що зараз в Україні оцим от депутатам, які блокують трибуну, які не можуть працювати разом, які не здатні обрати спікера багато днів, які один одного постійно звинувачують в продажу, де депутати перебігають з фракції в фракції. Оцим от депутатам ви зараз довірите фактично всю владу парламентської республіки в Україні зараз неможливо. Більше того, не потрібно. Тому що парламентська республіка, вона тоді має сенс, коли в ній вже відбулись системні масштабні ліберальні і непопулярні реформи. Проводити масштабні ліберальні реформи в країні, де є парламентська республіка, надзвичайно складно.
Коли говорять про впровадження парламентської республіки, це нібито креатура взагалі пана Медведчука. Власне, в цьому він консультував можливих коаліціантів партії регіонів та блок Юлії Тимошенко. Що ви про це знаєте, якщо знаєте?
Мені відомо, що він спілкується із представниками партії регіонів, власне, із Януковичем, і з БЮТом. Оскільки він знаний конституціоналіст, і оскільки він долучився до першої реформи, він долучався до цих процесів. Не бачаю тут якихось особливих. особливих секретів.
Парламентські республіки мають таку особливість, вони надзвичайно вразливі для зовнішнього тиску. Для будь-якої зовнішньої сили, якщо вона хоче чинити вплив на країну, найкраще, якщо там парламентська республіка. А Україна зараз знаходиться під жорстким зовнішньополітичним тиском. І Росія завжди підтримувала в Україні політиків, які виступали за парламентську республіку. Фактично всі висловлювання російських можновладців щодо України – це є бажання, щоб в Україні створилась парламентська республіка. І завжди вони підтримували тих політиків тут, які виступають за цю парламентську республіку. Медведчук виходить до їх числа.
Гості вечірньої свободи – політологи Михайло Погребінський та Сергій Таран – вів програму Роман Скрипін. На хвилі помаранчевої революції Україна скасувала візи для громадян Європейського Союзу, відкрившись таким чином для світу. Втім, тепер деталі частіше з вуст представників української влади чути пропозицію повернути візовий режим для тих країн Європейського Союзу, куди важко подорожувати українцям. Чи варто знову зводити візову завісу у відповідь на Шенгенський мур, розповідає Богдана Костюк.
Тури вихідного дня в Україну вельми популярні серед представників середнього класу Польщі та Угорщини. Купив путівку у середньому за 300 євро, сів у п'ятницю по обіді в автобус чи в авто, і за кілька годин маєш змогу помилуватися історичними пам'ятками Ужгорода, Мукачева, Львова, а також відвідати дешеві, як на польський чи угорський гаманець, ресторанчики і магазини. На жаль, українські громадяни позбавлені подібної туристичної насолоди. У вихідні дні ознайомитися з чарівними закутками Старого Кракова чи поплавати у цілющій воді угорських термальних курортів. Тому що, на відміну від громадян ЄС, які вільно в'їжджають на територію України, українці мають вистояти довжелезні черги до консульств країн Євросоюзу, а перед цим ще витратити купу часу на збір документів. І це не означає, що кожен з потенційних туристів отримає візу. Тож дедалі частіше і влада, і громадськість України нарікає на неадекватність у консульських взаєминах між Києвом і Брюсселем. З українського боку вже чути про можливість повернення візового режиму для громадян Євросоюзу. Про це оголосив, зокрема, голова секретаріату президента Віктор Балога. Це попередження може привернути увагу ЄС до консульських проблем, сподівається культуролог Тарас Возняк. Як редактор часопису «Ї», він часто буває на європейських конференціях.
Така декларація може привернути увагу до того реального стану на кордоні, який де-факто організований зовсім не нами. Цьому не зацікавлені наші найближчі сусіди, ні Польща, ні Угорщина, ні Словаччина. Це робиться з Брюсселя, а в Брюсселі найбільше голосів все-таки мають країни, для яких Україна є не надто цікавою або є свого роду курйозом, якого вони хотіли значною мірою позбутися.
Натомість директор Центру досліджень миру і конверсії Олександр Сушко – категоричний противник відповіді око за око чи зуб за зуб. Він проти повернення візового режиму для громадян ЄС.
Це практика, як правило, тоталітарних авторитарних режимів. Ні для кого не буде співмірною проблемою отримання віз в Україну, наприклад, з Іспанії. Залежність іспанців від поїздок в Україну є на кілька порядків нижчою, ніж залежність українців від поїздок в Іспанію. Пріоритет на сьогодні – це переговори про безвізовий режим.
Ці переговори почалися восени цього року, але перспективи їхнього завершення наразі примарні. Українські дипломати мріють, щоб 2012 рік був останнім роком, коли українці стоятимуть у чергах за візами до ЄС. Брюссель зі свого боку наполягає, щоб Україна спершу перекрила кордони для злочинців і нелегалів та подбала про захищеність документів. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Напевне, такому футболісту, як Дієго Марадоні, не варто турбуватися про питання візу. Дієго Марадона вирішив розпочати життя з чистого аркуша. Геніальний футболіст свого часу зажив скандальної слави через наркотики та бійки з журналістами. Втім, через несподіване призначення тренером національної збірної Аргентини змусило Дона Дієго подбати про позитивний імідж. Щоб остаточно порвати з минулим, Марадона в судовому порядку заблокував пошук інформації про себе в інтернеті. Щоправда, заборона поки що діє лише в Аргентині. Про не такі скандалі, ні, але не менш цікаві новини зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
З перемоги стартувала збірна України на молодіжному чемпіонаті Європи з міні-футболу. Перший за історію турнір серед 21-річних гравців приймає російський Санкт-Петербург. В дебюті футзального Євро українська молодіжка в непростому поєдинку таки вирвала перемогу в голландських ровесників. Напередодні за нічийного рахунку героєм зустрічі став Сергій Журба, який на останніх хвилинах гри таки приніс перемогу українцям. 3-2 і вже сьогодні. Підопічні Геннадія Лисенчука зіграють проти казахів, які у понеділок з рахунком 0-4 програли іспанській молодіжці. Іншу групу складають збірні Росії та Хорватії, Словенії та Італії. Ну а в півфінал молодіжної першості Європи з футзалу виходить по дві кращі команди з кожного квартету. Ну і сьогодні свій останній матч у Лізі чемпіонів з футболу зіграє Донецький Шахтар. Напередодні тривалих зимових канікул команда Мірчі Луческу завітала до столиці Каталонії, де, зі слів наставника чемпіонів України, усіляко прагнутиме реваншуватися за прикру і несправедливу, на думку румунського фахівця, поразку від Барселони у жовтні в Донецьку. Нагадаю, що напередодні заключного туру всі питання в групі С вже вирішено. Барселона і португальський Спортинг, подумки, вже в плей-офф Ліги чемпіонів. Ну а донеччани навесні продовжать євросезон в кубкові УЄФА. Відтак на кону в сьогоднішньому матчі Барси і Шахтаря стоятиме лише клубний престиж та чималенькі призові, що не менш важливо в часи сумнозвісної фінансової кризи. І наостанок кілька слів про хокей. Київський «Сокіл» упевнено прямує до перемоги у вищій лізі чемпіонату Росії. В черговому матчі першого раунду турніру базовий клуб збірної України у гостях розгромив підмосковний «Титан» з міста Клін. На 4 влучання «Сокола» у виконанні Віталія Литвиненка, Олександра Яковенка та Дмитра Толкунова господарі змогли відповісти тільки однією шайбою. 4-1 на користь гостей, і вже сьогодні команди в рамках спареного туру зустрінуться вдруге. Далі на киян очікує двоматчеве протистояння з хокеїстами Ліпіцька. Ну а завершуватиме рік «Сокіл» шестиматчевою домашньою серією. Цілком можливо, навіть у столичному палаці спорту. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидається з нами сьогодні 9 грудня, вівторок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. У Москві сьогодні ховають патріарха Алексія II.
На похорон патріарха Московського приїхали представники практично всіх православних конфесій світу, на чолі із патріархом Вселенським Варфоломеєм.
Президент Віктор Ющенко у Вільнюсі з одноденним візитом.
Балтійські країни та Польща досягли домовленості про будівництво нової атомної станції в Литві. Україна також внесла свої пропозиції щодо можливості участі у цьому проєкті.
Що цікавого відбувалося цього дня в в історії України і світу?
Поява солідарності визначила початок кінця доби комунізму у Центральній та Східній Європі.
Про це та більше трохи згодом, а зараз свіжі новини з України і світу від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко вважає, що зараз у парламенті відбувається тіньова змова бізнес-угруповань, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. На думку Ющенка, ця змова не має нічого спільного із захистом національних інтересів і фактично спрямована на руйнацію демократичних перетворень. Крім того, повідомила прес-секретар, президент нагадує, що указ про дострокові парламентські вибори призупинений, а не скасований. Віктор Ющенко буде готовий повернутися до цього питання, якщо існування недієздатного парламенту блокуватиме національну антикризову політику, зазначила речниця глави держави. Бют не готував жодних коаліційних угод з жодною політсилою. Так, перший заступник голови фракції блоку Андрій Кожем'якін прокоментував інформацію деяких засобів масової інформації про те, що блок Юлії Тимошенко підготував робочі, чорнові чи інші проекти текстів коаліційних угод з певними політичними силами. За словами Кожем'якіна, фракція БЮТ та уряд звернулися до всіх політичних сил з єдиною пропозицією – першочергово ухвалити у парламенті заходи та законопроекти для ефективного протистояння фінансово-економічній кризі. Київська міліція вказує на тенденцію зростання квартирних крадіжок у столиці в зв'язку з економічною кризою. Головний міліціонер Києва Віталій Ярема пов'язує це з тим, що з'явилася певна кількість людей без належних засобів для існування. За його словами, в середньому в Києві щодня відбувається до 10 квартирних крадіжок, а останнім часом до 17-20 таких злочинів. Раніше МВС вже висловлювало стурбованість зростанням злочинності у зв'язку з економічною кризою. Кабінет міністрів Греції провів екстрене засідання у зв'язку з масовими заворушеннями в країні. Учора, третього дня протестів, центр Афін зазнав значних збитків. Там відбувалися сутички між демонстрантами та поліцією. Учасники акції підпалили понад сотню крамниць, адміністративних будівель, банків. Сутички почалися в суботу після того, як поліцейські застрелили підлітка. Влада побоюється подальшої ескалації насилля сьогодні, коли загиблого ховатимуть. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун, Ніколя Саркозі, президент Франції, яка зараз головує у Євросоюзі, та глава Європейської комісії Жозе Мануель Барозу обговорили у Лондоні заходи боротьби з економічною кризою. Напередодні саміту Євросоюзу, який відбудеться у Брюсселі 11-12 грудня, лідери Британії та Франції підтримали запропоновані заходи, які мають оживити економіку ЄС. План передбачає витрати в розмірі 200 мільярдів євро.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент України Віктор Ющенко у Вільнюсі з одноденним офіційним візитом. Віктор Ющенко зі своїм литовським колегою Валдосом Адамкусом планують, крім іншого, обговорити співпрацю в енергетичній сфері та можливість безвізового режиму для українців. Це вже другий цього року візит українського лідера до Литви, і це, за словами експертів, свідчить про активний розвиток українсько-литовських відносин, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Литві Людмила Пилип.
В рамках візиту Віктора Ющенка до Вільнюса відбудеться його зустріч з президентом Литви Валдасом Адамкусом та новопризначеним прем'єр-міністром країни Андрюсом Кубілюсом. Сторони планують обговорити питання двосторонніх відносин, а також інтеграцію України в євроатлантичні структури. Говорить радник з політичних питань посольства України в Литві Сергій Попик.
Під час наших двосторонніх контактів президент України обговорить актуальні питання двосторонніх відносин, питання міжнародної політики та міжнародної безпеки. В рамках візиту буде також підписано дорожню карту українсько-литовського стратегічного співробітництва на 2009-2010 рік. Це буде основним документом нашої взаємодії з Литовською Республікою на 2 наступних роки.
За інформацією прес-служби президента України, однією з тем переговорів Віктора Ющенка у Литві буде питання про скасування візового режиму для громадян України. Радник президента Литви Симона Шатунас зазначив Радіо Свобода з цього приводу.
Це питання, безумовно, вирішується у Брюсселі, але Литва завжди підтримувала, щоб відносини між Україною та ЄС були тіснішими і розвивалися, по можливості, без перешкод. Думаю, що Литва і надалі це підтримуватиме.
Для Литви та України важливим є питання енергетичної безпеки. Згідно з вимогами ЄС, Литва наприкінці 2009 року має вивести з експлуатації Інгалінську АЕС. Балтійські країни та Польща досягли домовленості про будівництво нової атомної станції в Литві. Україна також внесла свої пропозиції щодо можливості участі у цьому проєкті. Продовжує Симона Шатунас.
Українська сторона завжди пропонує своїх виробників, але, наскільки мені відомо, у нас буде тендер. І усі, хто має таку можливість та бажання, можуть брати в ньому участь. Але про це ще рано говорити, поки почнеться будівництво.
Натомість уповноважений президента України з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський вважає, що українські проєктні організації мають достатній потенціал та досвід для участі у розробці проєктної документації майбутньої АЕС у Литві. У перебігу візиту Віктора Ющенка до Литви значна увага також приділятиметься співпраці в культурній сфері. Напередодні візиту вільнюська влада ухвалила рішення, що пам'ятник славетному українському поету та художнику Тарасу Шевченку, який свого часу перебував у Литві, буде встановлено майже у центрі Вільнюса, на перехресті вулиць Базиліону та Аушрос. Пам'ятник Шевченку у Вільнюсі планується відкрити у 2009 році. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У Москві сьогодні ховають патріарха Московського і всія Русі Олексія II. Українську делегацію на поховання очолить секретар РНБО України Раїса Богатирьова. Також попрощатися з патріархом, крім інших, відбуде лідер партії регіонів Віктор Янукович. Розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Сьогодні в Богоявлінському соборі в російській столиці відбудеться похорон патріарха Московського Олексія II, який помер минулої п'ятниці. Практично до самого похорону відбувалося прощання із представителем Російської православної церкви в храмі Христа Спасителя. Воно було подовжено аж до ранку вівторка у зв'язку із величезною кількістю людей, які бажали попрощатися із померлим патріархом з Росії. російські засоби масової інформації підкреслювали, що Олексій II був людиною, яка користувалася очевидним моральним авторитетом і в самій Росії, і в православному світі. На похорон патріарха Московського приїхали представники практично всіх православних конфесій світу, на чолі із патріархом Вселенським Варфоломеєм. Досить важливим була участь у заході патріарха католікоса Грузії Ілії II, який назвав Олексія другом Грузії і грузинського народу. Також можна було побачити численних представників російської і не тільки російської влади. Скажімо, до Москви прибув мер Таліна, перший прем'єр-міністр незалежної Естонії Едгар Савісар, як відомо, Олексій, який був нащадком шведських дворян і мав прізвище Рідігер, є людиною, що народилася в Естонії. І талінська мерія вже ухвалила рішення, що Майдан біля православного храму, що будується у талінському районі Ласнам'яє, там загалом проживає російськомовне населення, буде названий на честь російського патріарха. Я не знаю жодного естоноземельця, який займав би таку високу посаду, підкреслив Едгар Савісар у інтерв'ю під час прощання з московським патріархом. На похороні Олексія II також будуть представники української влади. Своє співчуття російській православній церкві висловив президент України Віктор Ющенко, який підкреслив внесок Олексія II у розбудову православ'я. Віталій Портников, Радіо Свобода.
В Україні кількість автомобілів щороку зростає. За даними Державтоінспекції, цього року їх стало понад 10 мільйонів. Можна було б порадіти, що власним авто вже послуговується кожен четвертий українець. Втім, як наслідок, викиди вуглецю стали основним джерелом забруднення повітря. Медики попереджають про небезпеку здоров'ю через надмірну кількість автомобільних вихлопів. Проблему вивчає мій колега Євген Солонина.
Навіть в індустрійних центрах Донбасу та Придніпров'я автомобільні вихлопи зрівнялися з промисловими викидами. В інших містах частка автотранспорту в забрудненні повітря взагалі перевищує 90%. Про це повідомив Радіо Свобода начальник Центральної геофізичної обсерваторії МНС України Олександр Косовець.
За перше півріччя в цілому по Україні в десятку найбільш забруднених міст входили Макіївка, Дніпродзержинськ, Одеса. Попала виключно завдяки автомобільному транспорту. Донецьк, Горлівка, Дзержинськ, Янакія, Маріуполь, Дніпропетровськ і Лисичанськ. Дані свідчать про кількаразове перевищення гранично допустимих концентрацій. Тут, зокрема, дуже високий був міст бензпірену, пилу, формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, діоксиду азоту.
Вихлопи впливають в першу чергу на легені, на систему засвоєння кисню. Зростають ракові захворювання. Медики також попереджають про зниження імунітету. І людина страждає від звичайних хвороб, тої ж застуди. Пил і дим від автомобілів, особливо його дрібні частинки, також погіршують розумовий розвиток дітей. Але шкідливий вплив вихлопів можна зменшити. Як саме, пояснює Володимир Шумейко з Інституту токсикології та фармакології НАН України.
Не гуляти на проспектах, які є в Києві, одними з найбільш забруднених. А на рівні держави необхідно завозити автомобілі останнього покоління, а не ті, які виведені з використання на заході.
Якісного пального в Україні взагалі не випускають. Так вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
НПЗ, що знаходяться в Україні, випускають у своїй більшості палива, які не відповідають нормам Євро-4, Євро-3. Ця галузь потребує реформування, модернізації та реконструкції.
Кореспондент Радіо Свобода Євген Солонино про небезпеку забруднення повітря в Україні. Сьогодні 9 грудня. Цього дня 1842 року в Англії випустили першу різдвяну листівку, а 1948 Генеральна асамблея ООН визнала геноцид як злочин. У 1991 року, саме 9 грудня, Михайло Горбачов виступив проти створення СНД. Чим ще закарбувався цей день в історії України і світу, рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
9 грудня 1917 року у Криму був створений курултай кримських татар, який одразу висунув гасло «Крим для кримчан». Ясно, що це не сподобалось ані білим, ані червоним, тому з часом курултаю скрутили голову. Курултай тюркською означає велелюдне свято у тюркських народів, орган народного представництва, загальнонаціональний з'їзд, під час якого вирішують найважливіші проблеми нації. Нині існує курултай кримсько-татарського народу, який таємним голосуванням призначає меджліс – Меджліс, в свою чергу, з арабською означає місце зборів. Це законодавчо представницький орган, аналог парламенту. От на 1941-й подрібнений на шматки Китай об'єднується і оголошує війну Японії, Німеччині і Італії. Китайсько-японська війна 37-45 років на деякий час об'єднає націоналістів і комуністів проти спільного ворога. Проте після капітуляції Японії в 45-му році державна скарбниця республіки виявиться порожньою. Це стане причиною взаємних звинувачень Гоміндану та Компартії Китаю, які призведуть до громадянської війни. Перемога комуністів змусить уряд Республіки Китай перебратися на острів Тайвань, де він існує і по сьогодні. А от на 1990-му на президентських виборах у Польщі переміг лідер Солідарності Лех Валенса. Солідарність стала першим в країнах радянського блоку незалежним громадським рухом у формі професійної спілки, який об'єднав під гаслом мирних змін представників усіх суспільних верств. До лав Солідарності вступило майже 10 мільйонів осіб, кожен третій дорослий поляк. Серед них були численні члени комуністичної партії, Польської об'єднаної робітничої партії. Солідарність швидко переросла у широкий громадський рух, що прагнув демократизації, реалізації соціальних гарантій та відміни цензур. Поява Солідарності визначила початок кінця доби комунізму у Центральній та Східній Європі. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. Ви слухали «Ранкову свободу». Звукорежисер Ігор Ісхаков. Новини готував Олександр Шевчук. Ведуча програми Ірина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.